Nedavno, od 15. do 17. julija, ste bili v Banja Luki, udeležili ste se škofovske konference Bosne in Hercegovine, pa vas najprej prosim malce pojasnil, kako je v tem delu Balkana organizirana katoliška cerkev.
Lep pozdrav poslušalcem in poslušalkam Radio Ognjišče. Tako je v dneh od torka do četrtka, torej 17. Oziroma od 15. do 17. sem bil prisoten na plenarni seji Bosanske škofovske konference in sicer bil sem kot predstavnik Slovenske škofovske konference, njen podpredsednik. Na tej konferenci smo se zbrali škof Željko Majč, banjaluški škof, potem predsednik Bosanske škofovske konference Tomislav Vukšić in pa mostarski škof Petar Palič. No, tukaj so bili še potem gostje nadškof Aldo Cavalli, apostolski vizitator za župnijo Međugorje, in oreško in pulski škof Ivan Štirunja kot predstavnik Hrvaške škofovske konference. No in potem še tudi je bil prisoten apostolski nunci Bosni in Hercegovini, nadškof Francis Assisi Čulikat, no in pa nekdanji škof v Banja Luki, lahko rekli kar legendarni Franjo Komarica. Srečanje je potekalo v zelo bratskem vzdušju, lepem gostoljubju. Moram reči, da je Banja Luka nekako zelo pomirjeno mesto. Z tajnikom gospodom Blažem smo naredili kar nekaj sprehodov v prostem času, lepo urejeni parki, tudi dobra postrežba v smislu tudi ne samo kulinarike, ampak njihove kave. No in na tej konferenci smo najprej gostje, torej iz Hrvaške in Slovenije, predstavili življenje in delo naših crkva. Jaz kot predstavnik Slovenske škofovske konference sem se nekoliko ustavil bolj pri forumu za mir na Balkanu, ki smo ga obhajali 14. junija tukaj v Kopru. No in pač smo govorili tudi o tem ekumenskem razmerju, ki je zelo drugačno tukaj v Sloveniji kot pri njih. Pri nas res potekajo lepa srečanja, prijateljska srečanja med predstavniki različnih krščanskih crkva, kakor tudi drugih iz veroizpovedi, predvsem z muslimani. Medtem, ko je situacija v tem delu, recimo celotne Bosne, pa še posebej v Republiki Srpski, predvsej drugačna, gre zgolj za formalne odnose, pa še ti so včasih rekli zelo tako na točki nič. Videl sem veliko pravoslavnih crkva se obnavlja v Republiki Srpski, tudi v Banja Luki in njeni okolici. Obnove so res v polnem teku. Seveda moče je večinsko pravoslavne vere. V sami Banja Luki živi okrog 1500 katoličanov. Pred to Balkansko morijo jih je bilo tam 30 tisoč. Tako da katoliška cerkev v tem delu je zelo, zelo osaromašena, tako z verniki, seveda kakor tudi z motnimi sredstvi za pastoralno delovanje, pa tudi za preživetje duhovnikov. Recimo, kakšen mlajši duhovnik pripoveduje, da ima 3-4 župnije in vsega skupaj okrog 100 vernikov na vseh 4 župnijah. To je seveda za mlade duhovnike precej stresno, še posebej, ko recimo pa pride do župnijskega praznovanja, recimo čas zavetnika župnije, pride pa več tisoč ljudi, isti dan prisotnike pridejo tudi iz Nemčije od drugod, se vračajo nazaj in potem se vrnejo zopet v te druge domove, v katere so si jih ustvarili potem, ko so zbežali pred morijo doma in ta duhovnik zopet z temi stotimi ljudmi nekako ostane sam. Torej gre res za vztrajanje do konca. Neko pričevanje, kajti katoliška cerkev, čeprav tukaj v manjšini, je cerkev upanja. No in v tem smislu, močem moram reči, da so tukaj res potem tudi ti pogovori, kar se tiče z pravoslavno cerkvijo, nekako podrejeni v smislu katoliška cerkev ni tista, ki bila enakovredna v pogovorih, pa tudi obravnavi v smislu države, tako kot je to pravoslavna cerkev. No, ampak kakorkoli že, vidim, da tudi katoliški škof, tukaj Željko Majč, ima odprta vrata za vse. To je zelo pomirjen človek, zelo moder, tudi zelo veder in nekako mislim, da v tem okolju velja tudi on še, kot je bil prej, njegov predhodnik Franjo Komarica, za škofa, ki daje upanje. No, z druge strani sem o tem še tudi spregovoril škofom o naših naporih tukaj v Sloveniji, strani škofovske konference, kako zelo se trudimo, da ne bi prišlo do te uzakonitve, do zakona o pomoči pri asistiranem samomoru, ampak da bi vendar se država odločila, da zavaruje življenje slehernega posameznika, kajti tudi sam sem povedal, ko smo se srečali z predsednikom vlade, torej ko smo škofje bili pri njem nedavnim, sem rekel, gospod predsednik, na Božjo voljo, parlament naj ne vstopa na kraj svetega, kamor lahko vstopa samo Bog. In to je življenje. Tu nima nišče, nobene oblasti, nobenih kompetenc, da jemlje oziroma niti ga daje, ampak tukaj je samo Bog in to je treba spoštovati tudi v smislu tega, da pač varujemo življenje. In to sem tudi povedal bosanskim škofom. Videl sem, da škofje zelo cenijo od Slovence, kajti predvsem slovenska Karitas, tako še posebej koprska, je vsa leta tudi po vojni veliko pomagala k obnovitvi domov oziroma tudi z drugimi raznimi načini, kako bili tem ljudem, ki so ostali brez domov, dajala upanje in pa seveda hkrati tudi neka materialna sredstva. Torej na samem zboru oziroma na sami konferenci smo tako nekako govorili predvsem o delovanju njihove Karitas, potem tudi o diakonski pastorali, ki jo pripravljajo in pa seveda oziroma tudi smernice za to pastoralo. Potem seveda tudi vzgoja bodočih akolitov oziroma maštnih poločnikov oziroma bralcev beril in pa izrednih delilcev svetega obhajila in pa seveda potem tudi ti vse sprotne stvari, ki jih pač cerkev v Bosni nekako doživlja. Videl sem, da so škofje med seboj zelo lepo povezani, tudi se podpirajo, razumejo drug drugega, tako da sem nekako čutil res nekako bratsko pozornost drug do drugega, pa kot še enkrat povem tudi do cerkve na Slovenskem, veliko hvaležnost, da je naša cerkev res še sedaj prisotna tam dol z pripravljenostjo pomagati.
Gospod škof Peter Štum, hvala lepa, pa vse dobro tudi na novem delovnem mestu v koprski škofiji.
Hvala lepa tudi vam, pa Božje blagoslovi naj bo z vami vsemi.